Eh, lu. Ya, lu pada yang dengerin dah. Udahnya sekolahin sampai lulus, kerja malah jadi vlogger, makeup artist. Mana ada duitnya?
Ya Allah, nyanya. Zaman sekarang kerja tuh kan gak harus kantoran. Kerjaan kan makin lama makin berkembangnya. Minta restunya lah, Nyak, biar kerjaan kita lancar.
Kamu ngalamin hal yang sama, Ignite People. Stay tune in this episode.
Halo, Ignite People. Selamat datang di Ignite GKI Podcast, media pemuda GKI untuk saling berbagi, karena sharing is caring. Untuk kamu yang baru pertama kali dengar tentang Ignite nih, jangan lupa untuk follow kami di Spotify. Kalian juga bisa main ke platform lain kami, di YouTube dan juga di website www.ignitegki.com. Supaya tetap update dengan konten-konten dan info terbaru dari kami, jangan lupa juga di follow Instagram kami di @ignite.gki. Tentunya kalau ada ide-ide seru dari kalian atau juga kalian mau berkontribusi di Ignite, bisa juga langsung DM ke kami ya. Nah, langsung aja nih, Ignite People. Kali ini di episode saat ini, aku Arli dari GPB Pancaran Kasih Depok akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Kak Edo. Halo Kak.
Halo.
Dan juga Kak Vina. Halo Kak Vina.
Hai, halo.
Iya, nah tapi sebelumnya nih Kak, supaya para Ignite People tahu lebih lengkap tentang kakak-kakak sekalian, narasumber kita pada hari ini, mungkin bisa perkenalan lebih lengkap Kak. Bisa nama lengkap, nama panggilan, domisili, atau juga kesibukan sekarang apa Kak? Dari Kak Edo mungkin.
Oke, nama saya Alfie Edo Yuda, bisa dipanggil Edo, domisili saya di Cimahi. Kesibukan saya sekarang, ya saat ini masih unemployed dan macam-macam lah. Biasanya saya itu online course, saat ini lagi baru mulai lagi ya, karena sempat bolong waktu itu. Sama ya banyak-banyak membaca, itu aja.
Oke Kak, thank you Kak Edo. Cimahi, wede. Nah, narasumber yang kedua nih, Kak Vina, boleh Kak kenalan lebih lengkap Kak?
Halo, nama aku Vina. Aku sekarang domisili di Surabaya. Terus kesibukanku saat ini mengajar sebagai guru TK di salah satu sekolah Kristen di Surabaya.
Oke, thank you Kak Vina. Iya, Ignite People, saat ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang beda idealisme profesi antara anak dan juga orang tua. Nah, obrolan kali ini sebenarnya sedikit banyak terinspirasi dari artikel yang ditulis oleh Kak Vina pada Ignite GKI yang judulnya Birth Order, Tuntutan Orang Tua dan Takut Kualat. Wah, menarik nih topik ini nih, apalagi masa-masa sekarang teman-teman beberapa ada yang ini ya, ada yang masih menggumuli panggilan hidupnya, dan juga mungkin beberapa abis dakdikduk ngerjain SNMPTN dan SBMPTN atau ujian mandiri lainnya gitu, masuk kuliah. Ataupun yang baru lulus dan akan mencari pekerjaan. Nah, karena kali ini kita bahas tentang profesi, mungkin awal-awal nih pertama-tama aku bisa kepo-kepo sedikit nih terkait dengan kesibukan yang tadi udah sempat disinggung sebenarnya sama kakak-kakak. Secara lebih spesifik mungkin Kak, apa sih pekerjaannya atau bisa diceritain apa aja kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pekerjaan kakak-kakak sekalian gitu setiap harinya. Dari Kak Vina dulu mungkin tadi sebagai guru TK.
Kalau kesibukanku setiap harinya mengajar, karena sekarang lagi pandemi gini, online semua kan. Terus seminggu dua kali aku harus ngantor buat prepare untuk materi-materi anak di sekolah. Kesibukannya itu sih kalau sebagai guru. Terus ya sekarang pressure-nya adalah gimana menjadi seorang guru ya nggak bisa ketemu anaknya, tapi harus tahu gimana anaknya belajar dan gimana anaknya bisa berkembang. Itu kayak pressure banget. Terus kan online, aku ngajar TK, pasti ada mami-maminya kan, ada orang tuanya. Nah, aku tuh ngajar anak ditonton sama puluhan mama-mama di sana. Wah, kadang itu ada yang komen, ada yang apa. Kadang tuh aku salah something sedikit itu pasti juga bikin sesuatu gitu sama orang tua. Terus so far itu sih, karena kegiatan offline ku nggak bisa jalan. Biasanya tuh aku pelayanan di gereja, terus karena masih belum bisa ke gereja kan, jadi nggak bisa. Tapi aku latihan choir online gitu. Terus ada apa ya, masih menjalankan misi rahasia aku bersama teman-teman, yaitu berbagi bersama orang-orang gitu. Jadi kayak bagi something ke orang-orang. Itu sih kesibukanku sekarang ini. Kebanyakan memang sibuknya ngajar.
Sekarang ngajarnya mau gak mau kayak guru sekolah minggu ya, Kak. Yang diliatin ya sama orang tuanya ya.
Iya. Dan ya emang susahnya itu. Jadi kadang orang tua ekspektasinya kan kita memberikan something yang gimana banget. Apalagi dengan biayanya yang segitu kan. Tapi kadang itu realitanya masih agak kurang. Dan aku menyadari itu karena masih bingung online itu gimana. Kita betul semua banget, kaget
Kak.
Soalnya.
Oke. Kalau Kak Edo sendiri gimana, Kak Edo?
Kalau saya sendiri kan sebenarnya emang udah nyari-nyari juga ya kerjaan. Cuman ya karena pandemi itu jadi agak sulit sebenarnya. Sebenarnya sih saya udah sempat masuk ke talent pool salah satu perusahaan online. Dan ini remote working, cuman belum diassign. Belum diassign karena perusahaan ini juga belum ada client gitu loh. Nah, jadi kesibukannya saat ini ya setelah training kemarin yang akhirnya meloloskan saya ke talent pool nih, itu kan udah lama saya break dari namanya online course, dari namanya ngebaca. Jadi ya itu sih di resume lagi ya aktivitas-aktivitas kayak gitu. Terus kalau pelayanan saat ini nggak ada. Jadi saat ini kalau pelayanan benar-benar pasif lah. Benar-benar jadi jemaat pasif banget.
Kalau boleh tahu nih Kak, tadi kan Kakak sedang cari kerja ya. Nah, deket-deket ini atau akhir-akhir ini lagi cari kerja di bidang apa Kak ya? Kakak tertarik atau Kakak memang akan geluti di bidang tersebut?
Wah, agak random ya. Agak random karena saya ini kan lulusan dari administrasi bisnis dan baru lulus sidang itu Desember kemarin, tapi belum wisuda. Dan biasanya sih cari yang sesuai kualifikasi aja. Misalnya skill saya apa, ya ngikutin aja lah kira-kira karirnya kemana. Karena memang sebenarnya saat ini juga masih agak gimana kan. Tapi yang saya pelajari ini beratnya itu ke digital marketing. Kayak SEO, kayak Google Ads, kayak gitu-gitu. Itu tujuannya memang untuk ya lebih ningkatin juga biar ada sertifikasi. Karena memang ini kan lagi butuh ya, apalagi di zaman digital kayak sekarang. Dan gimana marketing lewat digital itu kan lebih efektif. Apalagi sekarang udah ada platform baru kan, TikTok Ads. Bukan cuma yeah. Google sama IG Ads, bukan cuma FB Ads doang. Bukan cuma AdSense-nya YouTube, tapi sekarang ada TikTok Ads. Dan walaupun belum ada course-nya sih, tapi udah ada gitu platform itu. Jadi di sini menurut saya kan menarik. Dan di sini udah saya pelajari dari sekitar berapa bulan yang lalu, tapi sempat break karena training itu tadi.
Keren banget, lagi rebutan mungkin kali Kak ya, karena lagi ini ya, lagi trending-trendingnya di masa pandemi kayak gini ya.
Iya.
Oke, Kak, aku pengen sedikit nanya nih Kak, mungkin ke Kak Edo dulu. Kan soal lapangan kerja tadi cukup luas ya Kak ya, maksudnya tadi Kak Edo juga dalam usaha mencari pekerjaan juga mencoba untuk meng-apply ke beberapa perusahaan gitu, sesuai dengan kualifikasi yang ada. Bahkan kalau sekarang kan di zaman orang bisa wirausaha gitu, orang bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri gitu. Nah, untuk itu aku pengen tanya dong, kenapa sih Kak Edo bisa memilih pekerjaan yang sekarang lagi tertarik nih terkait dengan digital marketing? Tadi sih sebenarnya Kak Edo udah sedikit banyak membukakan, tapi mungkin aku lebih spesifiknya nanya gini Kak, ada nggak sih kondisi-kondisi yang membuat Kak Edo akhirnya memutuskan untuk memilih itu? Atau kalau aku bisa bilang nih bahasa Kristennya gitu ya, ada nggak beban tertentu atau panggilan tertentu sehingga Kak Edo akhirnya memilih lebih ke bidang digital marketing gitu?
Oke, sebenarnya ini ada yang perlu diklarifikasi dulu ya. Jadi ini kan trace back ke perusahaan di mana saya udah keterima, itu bukan di bagian digital marketing. Tapi dia di bagian kayak customer service gitu, jadi lewat email. Nah, tapi walaupun saya punya minat untuk belajar di digital marketing, sempat belajar sedikit coding juga kan, soalnya dia butuh website juga yang landing page-nya bagus. Nah, itu memang karena saya ngelihat itu emang butuh dan saya tertarik aja gitu. Emang saya suka yang namanya iklan, walaupun iklan itu mengganggu. Dan saya tertarik dengan gimana cara kerjanya digital marketing itu bisa menggantikan yang namanya sales, salesperson lah minimal. Ya, mohon maaf ya untuk tenaga salesperson yang mungkin mendengar ini. Jadi di sini tuh lebih gimana caranya orang bisa terkonversi, tidak cuma traffic website-nya aja yang penuh, terkonversi menjadi pelanggan dari website tersebut. Misalkan TikTok, jadi daftar gitu misalnya, walaupun cuma untuk lihat-lihat doang. Nah, di situ tuh saya tertarik gitu. Gimana automation-nya orang menjadi tahu satu produk tanpa harus ada orang datang. Itu yang saya tertarik. Tapi sebenarnya, kalau ngomong apa yang menjadi terbeban, itu sebenarnya saya lebih kepengen jadi HR. Cuman mungkin kualifikasi saya itu kurang cukup ya. Jadi kenapa saya tertarik kalau untuk HR, dan saya ada apply juga, ya walaupun banyak yang gantung gitu hasilnya. Karena saya sebelumnya magang di salah satu institusi pemerintah yang cukup terkait lah dengan bidang itu. Terus akhirnya ngelihat fenomena ketenaga kerjaan dari sejak 2 tahun lalu sampai sekarang. Soalnya kan saya magang 2 tahun lalu, sampai sekarang pandemi itu juga kayak, kenapa fenomenanya seperti ini? Kenapa orang bisa susah cari kerja dan lain sebagainya gitu. Tapi kan memang nggak salah juga kan kalau saya pengen belajar bidang lain selain itu, ya, atau saya mengikuti karir sebelum jadi HR lah kita bilang ya, kalau misalnya lama-lama saya bisa mampu, saya bisa punya skill yang memadai, seiring berjalannya waktu dalam kerjaan nanti, ya mungkin bisa bos perusahaan itu merekomendasikan saya gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gitu sih.
Oke, benar. Berarti sekarang bisa dibilang langkah awal ya kak ya?
Masih langkah awal banget.
Benar-benar banget. Oke, thank you kak terkait sharingnya tadi, terkait beban dan juga panggilan. Nah, buat Kak Vina nih kak, apa sih yang membebani, apa bukan membebani ya, membuat Kak Vina terbeban atau punya panggilan mengajar anak-anak TK? Kan mengingatkan anak-anak TK kadang disepelein ya, masih anak-anak gitu misalnya.
Iya, kadang gurunya dilupain kalau sudah besar kan, kalau TK.
Iya benar banget, udah gak
jadi, ingat. Jadi mereka lupa, tapi yang bikin aku, karena basicku kan aku kuliah psikologi, dan aku ngambil emang psikologi ketika semester terakhir tuh aku ambil penjurusannya tuh psikologi anak. Jadi emang preferensku ke keluarga dan anak gitu. Terus aku menjurus ke sana dan sebenarnya awal ketika aku kerja itu aku nggak ngambil pekerjaan yang psikologi. Bener-bener beda banget sama psikologi. Terus setelah 1 tahun bekerja ternyata bukan ini gitu loh. Aku tuh mikir bukan ini, aku tuh kuliah tuh sampai skripsiku pun tentang anak. Kenapa aku nggak ngambil yang itu lagi? Makanya aku keluar, resign, dan aku mencari apply-nya semua ke sekolah. Jadi dari SD, TK dan SD sih, nggak sampai SMP. Jadi TK dan SD aja. Dan keterima di TK yang sekarang ini. Kenapa aku pilih TK? Karena yang pertama, aku ingat banget dulu waktu aku SMA, aku jadi guru sekolah minggu, dan aku ketemu anak kebutuhan khusus. Dan itu nggak dipegang sama, nggak dipegang dengan baik. Jadi nggak diperlakukan seperti anak kebutuhan khusus yang lainnya kan. Karena anak kebutuhan khusus dengan anak yang normal pada umumnya kan berbeda kan. Maksudnya gimana cara ngomong kita ke mereka kan juga beda. Gimana cara kita menjelaskan itu pasti beda banget gitu. Itu nggak kepegang. Terus aku semakin tertarik dengan aku pernah dapat klien juga waktu kuliah itu anak kebutuhan khusus lagi. Jadi kayak aku merasa, kok aku dapat anak kebutuhan khusus terus? Kok anak ini kayak, apa ya, something gitu loh di aku gitu loh. Terus ya aku jadi makanya ngambil jurusan tentang anak. Terus abis itu ya aku ngambil sekolah ini kan, jadi ngajar. Terus senang aja gitu, karena aku senang ketemu anak. Terus aku senang kalau mereka tuh bisa cerita, bisa ngobrol, kayak gimana. Kalau sekarang pasti susah banget. Aku masih belum bisa ngobrol sama anak-anakku satu-satu, kecuali emang anaknya rame ya, kayak cerewet gitu. Pasti dia kayak, "Miss, aku tadi pagi masak sama mami," gitu-gitu. Kalau tapi ketika online sekolah yang kayak gini tuh aku ngerasa kurang sih. Terus dan ketertarikanku dengan psikologi keluarga itu makanya bikin aku tertarik bikin artikel itu sebenarnya gitu. Dan tertarik juga karena pengalamanku sendiri gitu. Jadi kenapa aku ambil sekolah? Karena suka aja ketemu anak-anak.
Walaupun belum berkeluarga ya, Kak?
Belum. Oh, dan satu lagi. Aku dapat anak kebutuhan khusus lagi tahun lalu. Jadi satu tahun kemarin, aku di TKB kan. Di TKB-ku tuh aku dapat anak kebutuhan khusus lagi satu. Dan itu benar-benar ngena banget ya aku. Karena anaknya tantrum apa segala macam aku bisa nanganin. Ya.
Walaupun sempat banting setir di awal tadi kayak terkait dengan pekerjaan, tapi sekarang merasa sangat apa ya, sangat engaged atau sangat punya sense of belonging terhadap pekerjaan itu sekarang kayak.
Iya, senang-senang. Aku senang sama pekerjaanku yang sekarang.
Nah, tapi Kak, menurut selidik, punya selidik nih, dari penelusuran tim podcast, jadi sekarang tim podcast punya ini nih, investigator. Nah, profesi yang kakak-kakak jalani saat ini, katanya awalnya nggak sepenuhnya didukung oleh orang tua. Wah, nah ini nih yang mau kita kulik-kulik nih, di obrolan kita kali ini. Nah, kalau gitu boleh dong diceritakan dong, Kak Vina dulu deh. Emang dulu orang tua pengennya kerja apa sih, Kak?
Orang tua, aduh, kan aku sudah mulai. Jadi, mama papaku tuh basicnya adalah pebisnis. Dia punya bisnis usaha di rumahnya gitu kan. Di daerah asalku, aku dari Jawa Tengah dan dari Purbalingga. Dan mereka punya kayak sekitar 2 toko di sana. Mereka menginginkan anak pertamanya, jadi meneruskan usaha mereka gitu. Jadi even sebelum aku masuk kuliah pun aku diminta untuk kerja kuliah manajemen. Terus tapi aku gak mau, aku masih berkekeh, kayak aku kekeh banget minta buat psikologi. Akhirnya bisa psikologi, dan setelah psikologi pun tetap harus kerja buat di rumah gitu.
Sempat gak ke orang tua kakak mandang negatif gitu, atau punya kecurigaan terhadap profesi atau bidang yang kakak geluti sekarang?
Jadi kan dari kerjaanku yang satu tahun pertama itu, aku kan resign tuh. Aku resign, aku cari kerjaan dulu. Nah, cari kerjaan aku masih diem sama orang tuaku. Karena aku tahu kalau aku diem, pasti aku disuruh pulang kan. Jadi aku diem, aku nemu kan ini kerjaan yang sekarang. Hamin satu sebelum masuk kerja, benar-benar hari Minggunya. Seninnya aku masuk, Minggunya aku baru telepon, aku bilang, pertama aku telepon mamaku, "Ma, aku pindah kerja, besok aku di kerjaan baru." Terus habis itu, mamaku tanya, kok pindah kerja, kenapa? Iya, pindah aja. Mau kerja apa ya sekarang? Jadi guru TK. Terus kayak, kamu ini ya, malu, gini. Ya, sudahlah. Sudah depannya malu, pasti belakangnya sudah tahu apa. Jadi, aku cuma, ya pokoknya besok aku masuk kerjaan baru. Sudah teleponnya selesai, aku telepon papaku. Aku minta izin papaku, dan papaku cuma bilang, "Oh, bagus. Nanti kamu ngajarin anak yang benar ya, dijagain anaknya orang. Jangan asal sembarangan ngajar, hati-hati besok." Terus kayak aku menangis dong. Maksudnya kayak berbeda banget kan? Signifikan banget loh responnya mereka. Maksudnya ya apa ya? Aku tuh mengenali banget respon mereka berdua. Jadi kayak sampai sekarang tuh kena banget. Kok aku sih gituin? Padahal menurut orang-orang jadi guru itu suatu yang wow. Kamu suatu seorang hero kan? Yang tidak, gak pernah diterima kasih. Tapi kamu seorang pahlawan gitu loh. Tapi yaudahlah. Aku sampai sekarang selalu membuktikan bahwa pekerjaanku ini pekerjaan baik. Gitu. Berusaha. Walaupun sakit, guys.
Menarik, Kak. Kalau Kak Edo, gimana Kak Edo?
Kalau saya sih mungkin waktu proses lamar-melamar itu ya, kadang-kadang kan ada beberapa perusahaan yang saya udah berhasil kelamar, dan saya itu pasti bilang sama orang tua ya, saya bilang, ini saya dipanggil di perusahaan ini, gini. Tapi kadang-kadang dia bilang, emang itu perusahaannya jelas. Apalagi startup nih. Yeah. Kecuali kayak Gojek atau Shopee ya yang udah terkenal. Nah, di sini tuh suka jadi beban sendiri kan. Karena perusahaan sekarang juga kan emang udah banyak yang berubah. Banyak yang beda. Apalagi di masa pandemi. Misalkan, dulu perusahaan itu lebih ke produksi. Mau ke produksi itu barang, produksi jasa, dan sebagainya. Pokoknya kan lebih banyak produksi sendiri. Tapi sekarang beberapa startup mungkin tidak memproduksi apa-apa, tapi mereka lebih client-oriented. Dan mungkin kliennya itu bisa jadi malah sampai ke lembaga pemerintahan gitu. Ya, saya juga emang lebih diharapkan kayak bisa jadi pegawai perusahaan besar, atau BUMN, atau ASN. Memang dicoba, tapi beberapa ada yang kualifikasinya kurang, ada yang waktu itu tesnya gagal, tapi gimana ya, effort saya itu tetap saya nyoba kalau misalnya ada rekomendasi, kalau memang saya nggak sesuai, ya udah bilang aja, pokoknya saya jujur aja, saya emang nggak sesuai untuk kualifikasi yang ini, ya resiko ya dimarahin gimana, tapi ya udah, yang penting saya jujur, saya bukannya tidak peduli, saya bukannya apatis, tapi saya punya niat untuk minimal ngelihat, ngebaca requirement, cari tahu, ya itu dulu sih. Memang mungkin ada tidak setuju dalam hati, tapi ya kita juga nggak boleh kan asal konfon gitu aja gitu. Jadi ya ikutin aja dulu.
Apalagi ini soal beda generasi ya kak ya. Maksudnya kan orang tua kita belum tahu gitu ya ada pekerjaan yang misalnya tadi digital marketing, startup dan sebagainya ya.
Iya.
Kak, ini kan berarti kan ada ini ya, ada perbedaan pandangan terkait dengan pekerjaan antara Kak Edo dan juga orang tua. Ya. Atau paling nggak ada perbedaan impian atau harapan juga di antara Kak Edo dan orang tua. Nah, pernah nggak punya konflik yang serius gitu dengan orang tua terkait dengan perbedaan pandangan tersebut?
Kalau konflik yang serius banget sih enggak ya. Cuman kadang-kadang sayanya yang agak mangkel aja gitu. Kalau misalnya ngomong pendapat gitu. Tapi nggak sampai yang clash banget gitu. Cuman ya akhirnya sih saya mah nerima-nerima aja. Saya renungin lagi kata-kata orang tua juga. Pernah juga waktu itu saya, mungkin Tuhan nggak izinkan ya kalau ini ya. Pernah saya waktu itu mau interview ke salah satu perusahaan konsultan HR. Which is itu yang cukup saya mau. Dan saya juga tidak melamar di sana. Saya diundang untuk interview, saya cuma kasih CV. Tapi pas ngomong sama orang tua ragu. Dan besoknya pas saya mau berangkat, taunya saya sakit. Ya, jadi itu kadang-kadang ya memang harus diterima juga sih. Ya, kita cerna aja dulu.
Oh, oke. Berarti nggak sampai kabur dari rumah gitu atau?
Enggak sih, nggak berani. Malah gara-gara saya nggak berani, sampai ada beberapa perusahaan yang, aduh maaf untuk HR-nya kalau misalnya denger ini, saya ghostingin. Ghostingin, jadi saya bingung gimana cara mau rejectnya. Memang setelah beberapa kali akhirnya saya berani bilang untuk reject apapun alasannya gitu. Tapi ada juga yang saya biarin, saya nggak datang gitu ya. Cuman memang resiko saya di band ya sudah lah, mungkin juga saya tidak akan ngelamar lagi ke sana gitu.
Kalau Kak Vina sendiri gimana Kak? Ada nggak konflik yang sangat berkesan? Konflik kok berkesan deh. Tapi maksudnya konflik yang agak cukup serius gitu dan mungkin sedikit mengganggu keharmonisan antara orang tua dan anak gitu. Kak Vina ada kah?
Sebenarnya banyak sih, makanya banyak banget karena aku sering beda sering banget beda pendapat sama terutama sama mamaku sih, karena papaku tuh orangnya easy going karena dia satu grup-grupan sama anak-anak muda gitu, karena dia papaku tuh pelatih basket gitu, jadi kan pasti kenalannya sama anak-anak muda dan pasti dia lebih open minded kan, berbeda dengan mamaku ibu rumah tangga dan kerja di toko, jadi gitu aja gitu kan. Sebenarnya kalau konflik itu sering sih, kalau aku pulang ke rumah tuh pasti ada aja yang disindir dari aku. Jadi misalnya aku gagal apa, aku gagal ini. Jadi kayak kemarin aku resign, pindah kerjaan toh, terus kayak aku dibilang gagal apa segala macam. Padahal aku melakukan itu tuh pasti ada alasannya gitu kan. Nggak semena-mena kayak aku mau resign, ah kamu kenapa resign? Ya mau resign aja, nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin gitu. Terus apa ya, kalau mamaku tuh terakhir bilang sama aku, minta aku pulang ketika aku tuh masih kerja di masa seperti ini dan sebenarnya kan aku ada kontrak di kerjaanku kayak 2 tahun. Ini aku baru masuk tahun pertama dan aku disuruh pulang. Dengan kondisi seperti ini lagi gak bisa pulang juga kan kita. Maksudnya lagi pandemi gini aku gak bisa pulang gitu. Terus habis itu aku juga masih ada kontrak, gimana aku mau pulang gitu. Terus mereka maksa bahwa aku disuruh lanjutin kerjaan mereka. Aku nggak bisa, aku bilang gitu, nggak bisa mah gitu loh. Even sekarang pun aku nganggur, aku pun nggak bisa pulang karena ya lagi kayak gini gitu loh, lagi kayak gini. Terus ya, itu sih banyak sebenarnya kayak kalau selisih paham tuh banyak banget karena gapnya kita tuh banyak gitu. Sedangkan aku juga tipikal anak yang sudah lumayan lama di keluar dari kotaku sendiri, jadi aku terbiasa dengan hiruk pikuknya kota-kota yang lumayan besar gitu loh. Jadi pikiranku tuh jadi aku terbiasa bebas. Enggak. Tapi kayak aku punya impian, aku punya cita-cita, aku punya harapan untuk diriku sendiri. Dan aku enggak kepengen, aku pengen mengaktualisasikan itu. nggak pengen cuma tak pendam, oh mama aku nggak seneng, nggak, jangan-jangan aku nggak mau kayak gitu, karena setiap orang punya aktualisasinya dirinya masing-masing dan aku mau mengaktualisasikannya itu gitu. Jadi dengan impianku, dengan harapanku, dengan kebahagiaanku sendiri gitu. Itu yang aku pengen.
Tapi kan gini Kak, apa beberapa dari para pendengar mungkin juga ada ya yang ngalamin hal yang sama ya sama Kak Vina dan juga Kak Edo, apa sering konflik, sering cekcok, beda paham terkait dengan profesi antara anak dan orang tua. Nah, tapi nggak jarang juga nih Kak, orang tua yang kalau lagi berhadapan sama konflik yang macam gini, terus kemudian menceramahi anak-anaknya dengan kata-kata kualat gitu. Oh, memang kamu anak gak tahu diuntung, gitu. Atau, memang kamu anak gak tahu terima kasih, mama udah capek-capek. Mungkin bisa keras gitu ya, tapi bisa juga mungkin agak-agak soft, gitu. Jadi, kamu kok udah mama besarin dari kecil, gitu. Tapi kok sekarang malah gak dengar kata-kata mama. Kan ada juga yang keras, ada juga yang lebih soft, gitu. Tapi sebenarnya intinya sama, gitu, terkait dengan pola didik yang menuntut anaknya harus berbakti atau dengan kata lain harus berbalas budi. Berbalas budinya dalam hal ini lewat pekerjaan mereka. Nah, Kak Vina sendiri deh, gimana menurut Kak Vina terkait dengan pola didik seperti ini?
Itu aku sudah sering dengar, bahkan yang sarkas pun juga. Jadi kayak, kan kalau sarkas lebih, aduh sakit banget kan. Tapi karena gini, yang aku sering alami kan emang mama orang tuaku gitu, nggak mama aku aja sih, orang tuaku dua-duanya tuh bilang kalau nanti mama sudah besarin, papa sudah besarin, kok kamu kayak gini gitu. Aku diemin sih ketika mereka ngomong seperti itu, karena ya itu memang mereka besarin aku, jadi aku diemin. Tapi ketika memang sudah tenang, akunya juga sudah tenang, karena ketika kita emosi pasti otak kita tuh stuck dan kita tuh nggak bisa menata apa yang mau kita ngomong. Malahan yang ngomong itu gak enak. Jadi, kita tenangin diri dulu, biarin mereka mau ngomong apapun, ya sudahlah. Karena kita juga mau gak mau, kita harus melakukan itu, gitu. Mau gak mau, kita ya anak. Jadi, kita cuma bisa dengerin. Jadi, kalau aku, pasti aku dengerin dulu besoknya. Atau kalau sudah tenang, aku sudah bisa ngomong dengan enakan, aku bakalan ngomong. Tapi, kembali lagi, aku selalu mengutamakan aku dulu. Jadi, bukan mengutamakan aku dulu seperti egois ya teman-teman semua yang mendengarkan. Jadi bukan egois, tapi maksudku tuh mah seperti ini. Aku tahu maksud mama baik, tapi maksud aku kenapa aku ngelakuin ini, karena pekerjaan ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau aku mau ngambil kuliah ini karena seperti ini dan seperti ini. Jadi enggak langsung gini loh mah, karena itu pernah terjadi ketika emang awal-awal banget konflik gitu. Terus semakin kesini, kita pasti anak-anak kita semua lah, pasti tahu gimana cara menghadapi orang tua kita masing-masing, pasti punya triknya. Kalau mama papaku, aku diemin atau aku iyain dulu, kalau sudah tenang baru aku jelaskan lagi. Karena pasti kalau emosi itu otak kita keblok dan kita nggak bisa mikir. Terus, so far gitu sih, karena aku mencari momen yang tepat untuk ngomong. Karena mamaku dan papaku tuh agak mudian. Semenjak anaknya juga di luar kota dua-duanya. Jadi mereka masih kangen ketemu anaknya, pengen ngobrol. Lah kadang ngobrolnya mereka itu gak enak kan. Ya sudah, jadi aku diemin dulu. Sampai moodnya positif semua, baru aku ajak ngomong gitu sih. Sebenarnya kalau menurut pendapatku, gak semua yang orang tua doktrinkan itu selalu pas sama kita, makanya kita harus omongin gitu loh. Ya kadang itu apa yang orang tua kasih tahu gitu, rekomendasikan misalnya kayak kamu kuliah yang ini aja, kamu kerja yang kayak gini aja, mungkin ada yang cocok sama kita, mungkin juga ada yang gak cocok sama kita. Jadi kita harus pinter-pinter memahami diri kita, dan kita juga harus pinter-pinter mengkomunikasikannya kalau gak sama dengan apa yang mereka inginkan gitu. Sebenarnya niatnya orang tua kan baik toh, pengen kita juga bahagia di kemudian hari, pengen kita sukses di kemudian hari. Sama juga, kita sebagai anak juga pengen sukses, dan kita juga pengen membahagiakan mereka. Betul, saudara-saudara semua? Nah, jadi ya komunikasikan aja bahwa apa yang aku ambil itu juga pengen membahagiakan kalian. Gitu. Kalau aku sih.
Itu dari konflik-konflik itu kakak justru malah belajar dapat celah ya. Celah kreatif untuk bisa mengkomunikasikan kepada orang tua.
Jadi sebenarnya aku ada satu kejadian. Ini baru-baru ini. Tapi aku boleh cerita gak sih ini? Jadi kayak aku takut menceritakannya. Jadi ini lucu banget sih. Kan Senin kemarin mamaku ulang tahun kan. Terus mamaku ulang tahun aku beliin vakum cleaner yang pintar itu loh, yang bisa kalau kecentok itu bisa pinggir gitu kan. Terus aku belikan itu ketika mamaku ulang tahun. Ini sebenarnya menjadi rahasia, cuma ini akan tersebar luas di podcast ya. Jadi sebentar lagi. Jadi aku pamit sama mamaku. Aku bilang sama mamaku kalau ma, tahun depan kan kontrakku habis. Jadi aku punya rencana mau S2. Jadi kalau kontrakku habis ya udah aku selesai gak kerja lagi. Aku mau lanjut S2. Terus mamaku happy kan habis terima hadiah. Oh iya 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 iya, boleh boleh gitu. Sudah kan? Aja lagi. Sudah kan? Besoknya telepon dia. Terus aku bilang, "Kenapa, Ma? Kamu S2 tuh gak sayang kah umurnya? Nanti kamu ini nanti juga belum tentu kamu bisa kerja psikologi lagi. Udahlah, kamu jaga toko aja." Ya kan? Jadi ya itu ternyata hadiah itu cuma sementara, fana ternyata. Jadi fana. Hadiah vakum cleaner itu fana. Yang realitanya ya adalah aku masih tetap gak dibolehin. Cuma aku tetap balik jelasin bahwa tujuanku ambil S2 karena aku mau bisa lebih mendalami yang aku sukai, dan aku juga bisa langsung praktek ke orang-orang yang memang aku pengen bantu gitu. Kalau misalnya masih S1 kayak sekarang gini, aku mau apa? Aku nggak bisa bantu mereka, aku nggak bisa lebih concern ke hal-hal yang aku pengen gali lebih dalam, aku bilang gitu. Tapi masih, mungkin masih 40% iya, 60%-nya kita coba pelahan-lahan, setiap hari kita ajak ngobrol, pasti boleh kok teman-teman. Itu sih maksudnya, kalau aku tuh mengkomunikasikan dengan baik dan cari waktu yang tepat. Kadang kalau waktunya nggak tepat, pasti sama-sama panas, terus ketemu panas, ya sudah, hancur sudah pasti. Bom, hilang semua.
Itu. Jadi Kak Vina sangat menghayati setiap pagi selalu baru ya. Enggak, beda urusan ini.
Setiap pagi selalu baru hadiahnya ya. Bokek lama-lama, tolong.
Oke. Kalau Kak Edo, gimana Kak? Terkait dengan pengalaman, dengan pandangan tadi, pandangan orang tua yang menuntut anaknya harus berbalas budi, gitu. Kalau enggak, dia kualat. Adakah pandangan-pandangan seperti itu?
Kalau itu sih kayaknya selama kita masih hidup di Asia, itu akan terjadi terus ya.
Iya, benar banget.
Karena memang banyakan kan doktrinnya kayak gitu. Kalau menurut saya nih, idealnya, balas budi menurut saya bukan sesuatu yang harus didoktrin. Kan kita kenal yang namanya hukum tabur tuai, di mana kita akan menuai apa yang kita tabur kan, sesimpel itu. Nah, balas budi ini kan bicara soal respect sebenarnya kan, dan kita tahu bahwa respect is earned, not given. Kalau kita sendiri sudah berusaha sebaik mungkin, maksudnya di sini orang tua memberi input pada anak baik jasmani, mental, rohani, akan lebih mudah bagi anak untuk membalas, sesimpel itu. Tapi kenyataannya tidak gitu. Nah, kalau misalnya case-nya kayak Kak Vina tadi ya. Kalau saya sih sebenarnya kurang lebih sama, saya memang lebih diem kalau dibilang kayak gitu. Tapi biasanya selalu ada waktu di mana orang tua itu nanya lagi soal apa yang udah pernah saya kasih tahu. Di situ saya baru jelasin lah, baru diomongin gitu-gitu. Jadi ya saya juga nggak mau sampai ngebikin itu jadi kelas banget, karena itu akan bahaya juga ya. Jadi ya paling saya kayak gitu aja sih.
Iya. Jadi kesempatan di lain waktu itu yang kemudian kakak pakai untuk menjadi celah buat berkomunikasi dan menyampaikan maksudnya dengan lebih jelas gitu kak ya,
kurang
lebih.
Ya, komunikasi penting.
Dan Kak Edo sendiri berharap kalau balas budi itu adalah sebuah kesadaran, dengan kata lain ya, bukan ya, sebuah tuntutan.
Ya, betul-betul. Gitu.
Menarik kak. Hampir sama sebenarnya ya. Tapi sekarang berarti artinya orang tua kakak udah mencoba untuk menerima, udah mencoba untuk mungkin dalam hal ini mencari jalan tengah dengan kakak atau gimana, Kak Edo?
Still on progress, karena saya juga masih berusaha nyari dan segala macam, ya yang penting mah tetap diomongin aja, tetap dikomunikasiin aja.
Ignite People bisa doain bersama juga ya, mungkin ya, terkait dengan proses ini ya, supaya akhirnya menemukan jalan tengah terkait dengan perbedaan pandangan ini. Nah, kalau tadi merujuk ke artikelnya Kavina nih, soal bird order, ada satu istilah yang dipakai oleh Kavina di artikel tersebut, yaitu filial piety, menunjukkan kondisi di mana anak memiliki kewajiban untuk berbakti dan menghormati orang tua, yang tadi kalau kata Kak Edo tentu menjadi satu nilai juga yang dipegang dalam budaya Asia. Nah, ini menarik nih Kak, karena kan kalau bisa kita juga sedikit-sedikit rujuk-rujuk ke Alkitab gitu ya, kita mengingat juga ada Dasatitah yang bilang kalau hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu gitu. Nah, menurut narasumber sendiri, ini aku tanyanya ke yang ini dulu deh, yang ngajuin istilah ini nih, ke Kavina nih. Nah, gimana sih Kak cara kita tetap menghormati orang tua dalam hal ini, artinya juga nggak jadi anak yang durhaka gitu, tapi tetap tadi menjadi pribadi yang otentik, punya keputusan sendiri, punya kebebasan dalam memutuskan pilihan-pilihan hidupnya, terkhusus dalam hal profesi yang diharapkan dan juga mau dikerjakan.
Balik lagi sih kalau aku sendiri, menghormati itu pasti. Setiap anak itu pasti pengen membuat orang tuanya itu bahagia, senang di kemudian hari. Kalau aku sendiri loh ya, kalau aku sendiri dibalik semua perilaku yang kurang menyenangkan dari orang tua ke aku kadang gitu, dari kata-katanya, dari perilakunya itu. Ada beberapa yang kurang menyenangkan di aku tuh masih merasa bahwa ya aku ada, dan di dalam darahku ini ya ada darahnya mereka, ada DNA mereka, jadi pasti aku akan balik lagi ke mereka dan berterima kasih lagi ke mereka gitu loh. Tapi aku lagi berusaha nih, aku selalu menunjukkan bahwa aku lagi berusaha buat membahagiakanmu dengan sesosok Vina nantinya yang juga akan bahagia dulu gitu loh. Makanya kembali lagi aku tekankan bahwa aku mau mengaktualisasikan diriku dengan cita-citaku sendiri. Cita-citaku adalah sebagai pengen jadi seorang psikolog. Makanya aku mau mengaktualisasikan diriku dengan aku S2 dulu. Aku mengurus segala pretelan mau jadi psikolog itu. Aku jadi psikolog dan aku bisa membahagiakan mereka nantinya gitu. Jadi cara menghormatiku dengan aku menerima semua pendapat mereka. Aku selalu aku endapkan dulu, aku berusaha mengendapkan semua apa yang mereka mau, kayak kamu jadi anak pertama, kamu tuh harus gini, 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 gini misalnya, kamu jadi anak pertama itu loh contoh, anak tetangga, contoh loh sepupu-pupu masih gitu, dan aku selalu menerima, iya mereka lebih bagus, oke, aku akan berusaha lebih bagus, supaya aku lebih baik, dan orang tua aku juga merasa, oh anak itu menghormati aku, gitu. Jadi selama itu lebih baik, kalian juga harus mikir bahwa, oh ya itu juga untuk kebaikanku kok. Terus yang kedua, belajar mengkomunikasikannya. Jadi mengkomunikasikan di waktu yang tepat. Karena selalu kalau kalian lagi konflik dan kalian berusaha ngomong, pasti akan kalah. Kalah karena, ya balik lagi, kita hidup di Asia Tenggara di mana ada sistem kualat itu. Jadi, apa ya? Kita nggak bisa jauh, nggak akan bisa lepas dari itu, apalagi di Jawa ini yang selalu mengedepankan ya orang tua itu gitu. Terus didengerin dulu aja, ditunggu waktu yang tepat untuk berkomunikasi. Aku nggak pernah mau, jadi ketika artikel itu pun mau terbit, aku tuh mikir gitu, karena aku takut banget Vina dicap sebagai orang yang, wah Vina mau mengajarkan orang-orang untuk berani sama orang tuanya, atau Vina mau mengajarkan orang-orang bahwa 10 perintah Allah yang ada jangan apa ya? 10, tiba-tiba ngeblank. 10 perintah Allah yang hormatilah ayah ibumu. Nah, hormatilah ayah dan ibumu. Itu Vina mau ajarin supaya enggak hormat gitu. Enggak sama sekali, teman-teman. Aku mau malah mengingetin bahwa tetap menghormati, tapi kalian juga harus happy dulu. Karena apa ya? Karena ini, aku tulis supaya aku gak bingung ngomongnya. Karena because you are not responsible on everyone happiness. Jadi kebahagiaan even itu orang tuamu sendiri itu bukan tanggung jawabmu. Jadi kamu harus kebahagia dulu. Ketika kamu bahagia, kamu bisa ngebahagiain orang tuamu, kayak mau ngebahagiain siapapun lingkunganmu di luar sana, kamu bisa ngebahagiain. Jadi yang pertama, kamu harus memikirkan dan mengingat-ingat tentang kebahagiaanmu. Tapi harus tanggung jawab. Ketika misalnya apa yang kamu pilih itu salah, kamu juga harus bilang, iya ma, apa yang aku ambil kemarin itu salah. Jadi kayak kemarin aku di kerjaanku yang pertama, itu kan aku sempat resign. Padahal juga ditentang awalnya. Aku juga minta maaf. Iya ma, iya pak, aku salah. Aku membuang waktuku 1 tahun buat kerja di sana. Dan itu sebenarnya kurang tepat. Tapi kembali lagi aku ngomong bahwa aku mau mencoba mencari pekerjaan yang memang cocok sama aku. Dan emang aku mencari untuk bekerja di sini, di sekolah ini, aku bilang gitu. Jadi kamu juga harus mau bertanggung jawab ketika misalnya kamu sudah berani ngambil itu dan orang tuamu udah say yes, tiba-tiba ternyata bukan di situ kerjaanmu atau bukan di situ kuliahmu, ya sudah, kamu harus berlapang dada dan minta maaf. Dan kamu juga harus belajar dan kamu juga harus mendengarkan orang tuamu juga. Gitu. Aku juga sempat salah kok, guys, tenang aja.
Artinya tetap hormat, tapi bukan hormat buta gitu ya, Kak. Asal manut-manut, tapi nggak dengar suara hati kita, terlebih bahkan suara Tuhan dalam panggilan hidup kita, dalam profesi kita, gitu. Kak Edo, mungkin nih, Kak, boleh langsung aja berbagi tips kepada para pendengar sekalian. Bagi para pendengar yang sedang bergumul dalam menjalani profesi, atau mungkin sedang mencari pekerjaan sama kayak Kak Edo, atau mungkin kalau dalam topik kita kali ini belum disetujui dan direstui oleh orang tua. Ada nggak sih, Kak, tips-tips yang Kak Edo mau kasih kepada para pendengar sekalian?
Kalau tips saya sih sebenarnya ya ikutin dulu aja. Tetap ikutin dulu aja, hormati dulu aja apa yang sudah menjadi nasihat mereka ya. Kalau ini saya kutip dari salah seorang pembicara webinar yang pernah saya ikuti, bahwa restu orang tua tetaplah penting. Jadi usahakan untuk ikutin dulu sambil mencoba karir pilihan sendiri. Dan ketika kita memilih untuk karir pilihan sendiri, kalau memang mungkin sulit untuk menjelaskan atau gimana, mungkin itu wajar. Tapi yang jelas, mau kita dulu yang ngomong atau nunggu orang tua ngomong itu terserah. Pokoknya ada komunikasi. Dan untuk kita bisa mengkomunikasikan itu juga termasuk tanggung jawab. Jadi kita udah memilih untuk ngomong, itu artinya kita tanggung jawab sama semua konsekuensi itu. Dan kalau kita udah memilih untuk ngomong aja, kita kan akan memilih to minimal to apply, atau to interview, atau to continue. Maksudnya, gimana ya? Jadi maksudnya kita pasti kalau udah memilih untuk komunikasiin, kita maunya terus kan? Terus untuk ikutin lah tahap-tahap dari pilihan itu. Ya, intinya bertanggung jawab aja. Dan dengan kita bertanggung jawab, kita otomatis sudah menunjukkan sesuatu kalau kita memang memilih itu ada alasan. Jadi jangan cuma ngomong, action juga penting gitu. Kalau kita nanti udah di sana, kita mau ngapain? Nah, itu juga harus dipertimbangkan sih yang kayak gitu-gitu.
Kak, kalau ada orang tua kakak dengerin podcast ini, apa pesan-pesan kakak buat mereka? Atau apa yang mau kakak omongin buat mereka? Atau kalau nggak ada orang tua kakak, mungkin ini berguna juga bagi orang tua muda atau pasangan-pasangan muda yang mungkin dengar podcast ini.
Satu kata, komunikasi. Dengar dan bicarakan. Cukup.
Menarik, menarik, Kak. Kak Vina, kalau ada orang tua kakak nih, Kak, apa yang mau kakak bilang ke mereka?
Apa ya? Kalau ada orang tua aku dengar, mungkin aku mau bilang, dengar aku sih. Yang pertama tuh sebagai orang tua juga harus mendengar gitu loh. Harus mau menerima masukan dari anak-anaknya. Dan mungkin gak harus saat itu juga dibolehin. Tapi kita sama-sama pikirin gitu loh. Gak langsung kayak ketika aku memberikan, memaparkan sesuatu tuh kayak gak gitu. Jadi kayak kita sama-sama mengendapkan apa yang orang tua dan anak omongkan gitu sih. Jadi gak langsung say yes atau say no gitu. Kadang reaksi itu yang bikin kita malah tambah drop gitu loh. Soalnya Sebenarnya sesuatu itu mereka apa ya? Sebenarnya keluarga itu support yang paling dibutuhkan. Karena kayak anak rantau seperti aku mau cari kemana lagi kalau teman-temannya nggak ada, misalnya aku nggak punya teman, pasti kembali lagi ke keluarga kan. Nah, sedangkan kalau keluarganya seperti itu pasti bingung gitu loh. Even kemarin pun ketika aku dapat respon dari mamaku yang seperti itu, aku bingung. Jadi respon pertama ketika mendengarkan pendapat atau mendengarkan kabar dari anaknya itu yang sebenarnya mungkin bisa diperbaiki gitu sih kalau aku, harapanku. Karena sayang aja kalau responnya salah jadi bikin down anak-anaknya. Karena anak itu butuh disupport.
Menarik, menarik. Menarik semua highlight yang Kak Vina dan juga Kak Edo berikan pada hari ini. Kiranya ini juga menolong setiap kita yang tadi sedang bergumul terkait dengan profesi, atau sedang menjalani profesi itu sendiri, atau sedang juga bergumul karena orang tua yang gak setuju sama profesi, atau juga bagi kita yang sedang... Kenapa, Kak?
Sebenarnya aku punya satu statement, tapi boleh sekarang atau nanti?
Boleh, boleh dibagikan, Kak, ke kita, Kak. Sekaligus jadi closing statement, gitu, boleh.
Jadi, sebenarnya, aduh, maafkan aku ya, aku memotong pembicaraanmu, Alri. Jadi, sebenarnya, sebelum aku lupa, jadi harapanku sih buat mungkin para orang tua yang sekarang jadi orang tua atau yang akan menjadi orang tua, karena kita itu kebanyakan membahas mereka kan, kayak ih ngeselin orang tua ini gitu, ih kok orang tua nggak mau dengerin, oh ih kok orang tua marah-marah. Jadi harapanku adalah jadi orang tua yang suportif, karena jadi orang tua yang suportif dan kadang dengan membandingkan anak-anakmu dengan anak-anak yang lainnya itu juga menyakitkan anakmu sendiri gitu. Menuntut, apalagi menuntut anak menjadi sesuatu yang kalian harapkan, itu anak bukan investasi. Anak sama sekali bukan investasi. Jadi dampingi anakmu dan dampingi anakmu supaya kamu juga bisa menikmati setiap prosesnya gitu loh sebagai orang tua. Jadi yang kecil sampai nanti sudah dewasa, jangan memberi banyak batasan, karena anak ketika kamu memberikan batasan, anak bukan berkembang, malah menjadi pribadi yang rapuh dan tidak bisa memahami untuk individunya dia sendiri gitu. Jadi sebenarnya aku pengen mengharapkan sebagai orang tua masa depan, yaitu orang tua yang mau mensupport anaknya sendiri, bukan orang tua yang mau membatasi, mengekang atau membandingkan dengan satu sama yang lain, tapi mensupport anaknya. Karena anak itu butuh disupport dan butuh dikomunikasikan, bukan cuma dijejelin dengan semua kata-kata kalian. Dan untuk anak-anak semua yang ada di sana, aku mengharapkan kalian tetap semangat dan tetap mengkomunikasikannya walaupun itu susah. Pelan-pelan pasti bisa kok. Orang tua pasti juga mau mengerti. Karena gimana pun kalian tuh anak. Kalian seorang yang dilahirkan dari rahim ibu kalian.
Pelan-pelan di dalam anugerah dan rahmat Tuhan gitu kayak. Wah, ini aku bagian-bagian teologisnya dikit-dikit nih. Kasih-kasih ini. Tambahan-tambahan. Oke, terima kasih Kak Vina dan juga terima kasih Kak Edo yang sudah mau berbagi di podcast episode kali ini. Terima kasih juga untuk Ignite People yang sudah mau mendengarkan. Semoga podcast kali ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Dan kalau Ignite People sekalian merasa terberkati atau relate banget nih sama episode kali ini, jangan lupa juga untuk share podcast ini ke penjuru dunia. Nah, bagi Ignite People yang juga mau berkontribusi, baik itu melalui podcast, tulisan, foto, ataupun karya visual, bisa juga nih langsung email ke info@ignitegki.com atau DM ke @ignite.gki. Thank you banyak Kak Vina dan juga Kak Edo. Sampai jumpa juga para Ignite People di Ignite Podcast berikutnya. Dah.
Bye-bye. Bye-bye. Thank you. See you.